Slăvite Domn, Mărețule Tată, ce minunat ești Tu, îmbrăcat în slavă, înconjurat de măreție. În acea slavă și în acea măreție, noi ne vedem ca niște puncte minuscule de întuneric păcătos. Dar îți vedem pe lângă măreția și sfințenia Ta, dragostea Ta, bunătatea Ta, îndurarea Ta și vedem jertfa Ta în locul nostru. Vedem ce ne-ai dat ca să ne recuperezi, să ne mântui și lăudăm dragostea Ta, lăudăm bunătatea Ta, lăudăm jertfa Ta. Ne copleșește, Doamne, bunătatea Ta, îndelunga Ta răbdare cu noi, îngăduința Ta, mila Ta. Mulțumim că ești o ființă așa de minunată. Mulțumim că Dumnezeul slăvit al cerului e dragoste, bunătate, milă, îndurare. Mulțumim că ne-ai creat nu să ne nimicești, ci ne-ai creat să ne iubești. Mulțumim că ai un plan așa de mare cu noi. Mulțumim că vrei să-ți imprimi chipul în noi și vrei să ne duci să ne îmbraci și pe noi în slava Ta cerească. Vrei să ne îmbraci și pe noi în măreția aceea. Vrei să ne așezi pe tronul Tău. O, Doamne, mare ești, mare-i bunătatea Ta și mare-i planul Tău pentru noi. Ne închinăm Ție, ne place ce vedem în Tine. Te iubim, Dumnezeule, ne deschidem Ție. Vino, Doamne, și umple-ne de Tine. Umple-ți biserica și umple-ne pe fiecare. Și fă-ne să știm că ne-am deschis lui Dumnezeu și ne-a umplut Dumnezeu. Imprimă-ți chipul Tău în noi. Pune în noi trăsăturile Tale. Fă-ne și pe noi drepți și miloși. Buni, îngăduitori, plini de dragoste, cu capacitate de iertare, cu capacitate de a trăi frumos, de a fi făcători de pace, creatori de armonie, ca să se vadă că suntem fii ai Tatălui nostru cel ceresc, ca lumea să cunoască ce copii ai Tu pe planeta aceasta. Mulțumim, Doamne, că Te vedem pe Tine. Îți vedem frumusețea și îți vedem planul Tău cu noi și știm că dacă nu L-ai cruțat nici pe Fiul Tău și L-ai dat pentru noi, cum nu ne vei da împreună cu El toate celelalte lucruri? Îți mulțumim și ne închinăm și îți dăm slavă în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Acum vorbește-ne, că suntem gata să Te ascultăm. Amin.
Am găsit pe Biblie aici un bilețel fratelui Iosif Țon. Cu multă dragoste. Mie mi se pare că ar fi frumos dacă ați începe cursurile cu un fel de moto. Adică, aprinde, Doamne, România cu flăcări din dragostea Ta. Fă ca să ardă ca făclia, aprinde, Doamne, țara mea. Sigur că ne rugăm aceasta. Strofa a doua, și după ce va arde toată România, aprinde planeta din ea, din România. Să nu rămână nicio pată nearsă de dragostea Ta. Astă vară am avut aici Conferința Națională a Tineretului Evanghelic. Cu ajutorul lui Dumnezeu o vom repeta tot așa în ultima săptămână din august anul acesta. Vă rog să vă rugați de pe acum, pentru că iarăși vor veni din toată țara tineri să stea o săptămână aici, de lunea seara până vinerea la amiază, studiu biblic. Dar le-am spus anul trecut că noi trebuie să știm cine suntem ca evanghelici într-o țară ortodoxă și atunci trebuie să știm exact de ce suntem altfel și ce suntem. Și apoi, acum că am intrat în Europa, și vom fi parte a familiei europene și tot mai mult fără granițe, tot mai mult granițele vor fi ceva simbolic, ce vom face? Europa de a pus-i moarte spirituală în mare parte și ispita e să primim tot ce e la ei și să ne lăsăm omorâți spiritual. Alternativa e să devenim misionari în Europa și să aprindem Europa pentru Dumnezeu din nou. Ori ne sting ei, ori îi aprindem noi. Așa că accept provocarea aceasta, chiar dacă nu o face moto cursului, dar vreau să începem să ne gândim europenește. Ce suntem noi? Dumnezeu ne-a binecuvântat în România cu una din cele mai puternice mișcări evanghelice din România. Baptiști, creștini după Evanghelie și pentecostali, suntem o jumătate de milion. Și nu există pe continent nicio altă țară cu proporțional cu așa o forță evanghelică. Așa că, de curiozitate, singura țară în care sunt mai mulți evanghelici proporțional ca în România e în Moldova. Moldovenii noștri sunt cei mai dinamici. Dacă vreți așa o statistică, ei la 4 milioane de oameni, în 91, când s-a prăbușit puterea sovietică și au căpătat independența, erau cam vreo 11.000 de baptiști. Din aceștia, cam 6.000 au plecat imediat în America, imediat în ultimii 10 ani. Acum sunt 21.000 de baptiști. Deci după ce au plecat 6.000, au rămas 5.000, dar acum sunt 21.000. În vreo 10 ani au crescut de 4 ori. Nu există nicăieri o dinamică așa de mare ca în cea mai săracă țară din Europa. Ciudat cum lucrează Dumnezeu. Dar acestea s-au născut în mine prin biletul acesta, să gândim europenește, să ne gândim misiunea noastră în Europa și eu deja am început să fac cursuri de viață spirituală în toată Europa. Am ținut deja în Germania, sunt planificat anul ăsta și pentru Austria, probabil pentru Spania, poate pentru Grecia. La românii de acolo, pentru că au împânzit deja frații noștri Europa și noi trebuie să-i întărim ca să fie misionari. Deci gândiți în felul acesta, oare ne vor stinge sau îi vom aprinde noi? Numai dacă vrem să fim noi cu impact, trebuie să avem substanță. Degeaba te duci gol și sărac. În primul rând trebuie să ne definim substanța și să definim ce avem noi de dat altora. Atunci putem deveni misionari, când avem ce da. Cu aceasta să ne apropiem din nou de cursul nostru. Toată săptămâna am vorbit despre făcătorii de pace, creatorii de armonie, oamenii capabili să trăiască frumos. Diavolul a spart armonia și Fiul lui Dumnezeu a primit sarcina să vină să nimicească dușmănia, vrăjmășia și să readucă pacea. Și toți cei care sunt ai lui și care sunt fii de Dumnezeu au misiunea de a fi făcători de pace. Și am analizat toată săptămâna ce înseamnă să fii făcător de pace sau creator de armonie. Acum facem un fel de paranteză în curs, dar se leagă organic și mă ajută la încheierea de după masă. Uneori mi-au spus unii frați, nu cumva accentuezi prea mult pe ce trebuie să facă omul, nu cumva vrei să creezi o credință centrată în om, nu te auzim vorbind mult de har. Și noi știm că totul e prin har, nu prin fapte. Așa că nu cumva e aici o rătăcire. Și pentru că, într-adevăr, noi trebuie să răspundem la toate întrebările, avem în fața noastră o lecție nouă. Harul, faptele și judecata. Veți vedea imediat că se adaugă al patrulea. Harul, faptele, judecata și moștenirea. Deci sunt patru lucruri despre care vom vorbi. Harul, faptele, judecata și moștenirea și cum se îmbină ele. Vom vorbi deci despre har. Ce este harul? Și aici vreau să vă spun o întâmplare foarte interesantă și tare importantă pentru noi. A fost un lucru interesant că atunci când s-a făcut reforma în Germania, în Elveția, pentru că în Ardeal trăiau mulți nemți, ei imediat au adus reforma și în Transilvania. Foarte repede a venit luteranismul aici și ceva mai târziu a venit calvinismul aici. Și în special calvinismul s-a răspândit la românii din Ardeal într-un mod extraordinar de rapid. Anul acesta sper că vom scoate niște cărți de istorie care să arate fenomenul acesta care istoria noastră îl pomenește numai pe scurt de tot. N-are ce face că trebuie să spună pentru că primele scrieri în limba română le-au făcut românii calviniști. Deci români care au îmbrățișat reforma calvinistă și care imediat au început să scrie în românește și mai ales să traducă Evangheliile, tradus Faptele Apostolilor, o parte din Vechiul Testament. Unul dintre acești români care au îmbrățișat învățătura calvină a fost Simeon Ștefan, care la anul 1648 a publicat la Alba Iulia primul testament în limba română. Deci, prima dată când s-a produs în românește Noul Testament a fost prin Simeon Ștefan. În prefață la Noul Testament de la Bălgrad, cum îi mai spune, Simeon Ștefan spune două lucruri care toți filologii le studiază. Primul dintre acestea e că cuvintele sunt ca banii și banul care circulă în mai multe țări, ăla e mai bun. De-aia dolarul e cel mai bun, că circulă în toate țările. Și Simeon Ștefan s-a uitat la cuvintele care circulă și în Muntenia și în Moldova și a căutat să le folosească pe alea, nu regionalisme. Dar celălalt lucru care ne-l spune Simeon Ștefan în introducere, în prefață, este că atunci când a tradus și-a dat seama că sunt cuvinte în limba greacă pentru care el n-are echivalent în limba română. Un exemplu pe care îl dă el este cuvântul sinagogă. Acum, și el a hotărât, orice cuvânt pe care nu am echivalent în limba română, îl las netradus. Sinagoga însemnează adunare împreună. Evreii, oriunde s-au împrăștiat în lume, și-au făcut o casă de adunare, la care i-au spus sinagoga, adunarea împreună. Bătrânii pocăiți de acum 100 de ani nu ziceau că merg la biserică, merg la casa de adunare sau mergem simplu la adunare. Asta e sinagoga. Sinagoga e casa de adunare. Prin urmare, dacă el ar fi vrut să traducă cuvântul sinagogă, trebuie să-l traducă prin casă de adunare. Dar el a zis, nu-l traduc, îl las netradus, îl pun acolo sinagoga. Și de atunci până astăzi nu s-a mai tradus. Vorbim prin cuvântul sinagoga. Un alt cuvânt pe care Simeon Ștefan nu l-a putut traduce în limba română a fost cuvântul haris. Haris, haris, haris. Cum să-l traduc? Problema, o să vedeți imediat, e că cuvântul ăsta în limba greacă are tare multe înțelesuri. N-are un singur înțeles. Și te încurcă grozav că într-un loc îl traduci într-un fel, într-un alt loc trebuie să-l traduci altfel. Și Simeon Ștefan a zis, ce să fac cu cuvântul acesta? Și el a zis, nu-l traduc. Îl las așa cum îi îngrecește și apoi să înțeleagă cine ce-o vrea din el. Și a lăsat cuvântul netradus, l-a pus netradus, har. Și curios că de atunci până astăzi s-a încetățenit cuvântul har și nu l-a mai tradus nimeni. Și n-are curiozitatea nimeni să ducă să vadă, domne, dar ce înseamnă cuvântul în limba greacă? Acum, haideți să deschidem un dicționar grec-român și să vedem ce înseamnă haris. Haris înseamnă dulceață, farmec, drăgălășenie. După aceea, har înseamnă bunăvoință, amabilitate, favoare sau favor. Și înseamnă mulțumire și să fii mulțumit. E o grămadă de sensuri. Problema, deci, cu cuvântul har este că are tare multe sensuri. Și numai unul care e străin și vine să învețe grecește, ăla dintr-o dată își dă seama, domnule, cu cuvântul ăsta e haos. Și apostolul Petru, care era evreu și a învățat grecește și le vorbește la oameni despre har, el spune, harul felurit al lui Dumnezeu. Și cuvântul pentru felurit e cu multe fațete sau multicolor. Harul lui Dumnezeu are multe fațete sau multe culori. Prin urmare, aici e greutatea cu cuvântul har. Un loc unde putem să vedem ușor din context ce înseamnă har e în Evrei, capitolul 4, versetele 15-16. Vedem din modul în care se repetă ideile și se combină ideile. Căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Deci ceea ce avem noi nevoie la Dumnezeu e milă față de slăbiciunile noastre, față de căderile noastre. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul sau de tronul harisului. Ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și dacă ne ducem înapoi la ce înseamnă har, să căpătăm bunăvoință, amabilitate, favoare. La tronul harului este milă, este îndurare, este bunăvoință, este amabilitate, dragoste. Haideți cu curaj la tronul Domnului Iisus, pentru că de El e vorba. Avem acolo unul care a fost ispitit în toate ca noi, care ne poate înțelege. El n-a avut păcat. Ce înseamnă har? În contextul acesta, har înseamnă milă, îndurare, bunăvoință, iertare și ajutor. Observați câte lucruri trebuie să înțelegem prin har, pentru că e multicolor. Cornilescu, când a tradus, a lăsat și el har, tot har.
Uneori însă l-a tradus. Și nu știu dacă l-a tradus destul de exact. Acum haideți să vedem. Petru scrie așa în 1 Petru 2, 19 și 20, căci este un lucru plăcut. Și am văzut că harul e ceva plăcut. Deci, într-un sens, a avut dreptate să zică, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Așa spune Cornilescu. Acum, eu am făcut aici ceea ce a făcut Simeon Ștefan. Îl las netradus. Căci este un har dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Și dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este har din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Voi suferiți pe nedrept. Dumnezeu consideră că acesta e har. Și toată epistola, de fapt, Petru se ocupă de suferință și la urmă încheie, de aceea v-am scris ca să vă certific, să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu de care v-ați alipit e harul acesta, harul suferinței. A suferi pe nedrept pentru Dumnezeu e un har. Acum putem spune, e un lucru plăcut? E greu să înțelegi cum poate fi asta un lucru plăcut. E un favor pe care vi-l face Dumnezeu. E un har. Așa cum în Filipeni 1:29 spune, vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți, ci și să suferiți pentru Hristos. Vouă v-a fost făcut favorul, vi s-a dat un privilegiu. Cred că în felul ăsta începem încet, încet să înțelegem cam ce înseamnă har. Acum, în 2 Corinteni, capitolul 8, vreau să știți, fraților, marele har pe care l-a dat Dumnezeu bisericilor din Macedonia. Și de mai multe ori el vorbește despre acest har și încheie discuția, căci cunoașteți harul Domnului Iisus. El s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Acum, de câteva ori Cornilescu lasă harul har, deci nu-l traduce. În două locuri însă acolo, în versetul 6 și 7, el traduce cuvântul har. L-am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. Pavel scrie în original, să isprăvească și acest haris pe care l-a început. Așadar voi căutați să sporiți și în acest haris. Odată îl traduce strângere de ajutoare, a doua oară îl traduce binefacere. Nu-i greșit că îl traduce și așa. Dar dacă noi ne uităm în text, haris este capacitatea de a-ți fi milă, de a te îndura de alții. Participă la harul de a dărui pentru alții. Harul e binefacerea. Iată sensuri ale cuvântului har. Și acum, în marea majoritate a cărților de teologie evanghelică, veți găsi harul definit în felul următor. Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Eu am obiecții la definiția aceasta pe baza cuvântului din Roman 5:15. Harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta pentru un singur om, adică în Hristos. Harul nu-i darul. Harul ne face un dar. Pentru că harul e generozitatea care îți dăruiește ceva. Aici harul e generozitatea lui Dumnezeu, amabilitatea lui Dumnezeu care ne-a făcut un dar.
Darul e Domnul Iisus Hristos.
Și acum să ne uităm la câteva texte cheie despre har. Cele mai importante și prin ele apoi să înțelegem ce-i harul. Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Efeseni 2,5. Ca să-și arate nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos. Harul stă în bunătatea lui față de noi. Iarăși încă o dată vedeți că textul ne explică. Harul său să-și arate bogăția harului său în bunătatea lui. În ce și-a arătat harul? În bunătatea lui față de noi. Și continuă, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, adică credința, ci este darul lui Dumnezeu. Și faptul că crezi în Domnul Iisus nu vine de la tine. Și ăla-i darul lui Dumnezeu. Mântuirea nu-i prin fapte ca să nu se laude nimeni. Deci Dumnezeu vrea să excludă orice posibilitate a omului de a se mândri. Păi eu am făcut-o. La urma urmelor, eu am crezut. Prin credință s-a mântuit, dar eu am crezut, ăla n-a crezut. Eu sunt mai bun ca el pentru că eu am crezut. Și Dumnezeu vrea să-ți răpească orice motiv de laudă. În așa fel încât înaintea lui Dumnezeu să nu poți zice niciodată merit ceva. Ascultă bine, în fața lui Dumnezeu nu poți niciodată să ai vreun merit. Nu-l poți obliga pe Dumnezeu cu nimic. Să zici, Doamne, dar ți-am făcut ceva. Asta ne-o explică Domnul Iisus în Luca 17 prin pilda cu sclavul. Sclavul are toată ziua la câmp. Când vine de la câmp nu poate zice acum pentru că eu am arat, dă-mi de mâncare. Nu, stăpânul îi zice, fă-mi de mâncare, mă servești la masă și după aceea nu poți să zici, am un merit, pentru că ești sclav. Și sclavul trebuie să facă tot ce îi spune stăpânul. Așa spune Domnul Iisus. Trebuie să vă gândiți voi pe voi vis-a-vis de Dumnezeu. Niciodată nu poți să-i spui lui Dumnezeu, am făcut ceva pentru tine. La urma urmelor îmi ești obligat. În fața lui Dumnezeu nu poți avea merite, de la Dumnezeu nu poți câștiga nimic. Asta spune Pavel în Romani 4, când lucrezi ceva, ți se dă plată, salar. Dar de la Dumnezeu nu poți pretinde plată. Și la urmă n-ai cu ce te lăuda. Să zici, am câștigat ceva, am merite, acum mă pot lăuda. Toate astea șterge-le din vocabularul tău, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu poți câștiga nimic, înaintea lui Dumnezeu nu poți merita nimic, înaintea lui Dumnezeu nu te poți lăuda cu nimic. Asta trebuie foarte mult să ne intre la toți în cap. Nu mă pot duce înaintea lui să zic, da, am predicat pentru tine, am lucrat pentru tine. Pentru că el mi-a dat și voința și înfăptuirea. El mi-a dat absolut totul de la început până la sfârșit și nu mă pot duce la el pe baza meritelor mele. Dacă nu înțelegeți lucrul ăsta, n-ați înțeles unul dintre cele mai importante lucruri în relația noastră cu Dumnezeu. Căci noi suntem lucrarea Lui. Tot ce suntem, suntem lucrarea Lui și am fost plantați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Și faptele bune pe care le facem, tot Dumnezeu le-a pregătit și a pregătit ocaziile, noi numai să umblăm în ele. Să vedem alte câteva texte cheie. Acesta e tare important, Tit 2, 11 și 12. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ce face harul acesta? Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Dacă a venit harul lui Dumnezeu în tine, semnul harului este că ție nu-ți mai place păcatul. Harul te învață felul ăla de viață, s-a terminat cu mine. Eu am terminat cu el. Și ai căpătat pasiunea pentru sfințenie, cumpătare, dreptate, evlavie. Dacă n-ai scârbă de păcat și dacă n-ai pasiune pentru sfințenie, pentru viață curată, înseamnă că n-ai primit har. Textul continuă. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, căci El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Harul ne învață că de aceea a murit Domnul Iisus pentru noi, că El vrea un popor pasionat pentru viață curată. Dacă nu ai înțeles așa pe Domnul Iisus, dacă n-ai înțeles că scopul Lui este oameni care trăiesc altfel decât lumea, repet, tu n-ai înțeles harul și tu n-ai căpătat adevăratul har. Poate textul cel mai complet referitor la har, textul cel mai plenar e 2 Corinteni 9:8. Și Dumnezeu vă poate umple de orice har. Și am văzut că harul e multiplu, harul e de multe feluri. Pentru că, având totdeauna, în toate lucrurile, din destul, să abundați, să prisosiți în orice faptă bună, în toate situațiile, indiferent în ce poziție ești, dacă ai har, ai din destul, ai suficientă putere să abunzi, să fii bogat în fapte bune, în viață frumoasă. Aici harul este capacitatea asta de a trăi după voia lui Dumnezeu. Și observați că aici harul are cu totul, cu totul alt sens. Harul este capacitatea pe care ți-o dă Dumnezeu, că Dumnezeu te umple de har, pentru ca în absolut toate situațiile tu să poți trăi viață sfântă. Este bine, spune în Evrei 13:9, ca inima să fie întărită prin har. Am văzut că harul e bunătatea lui Dumnezeu, e amabilitatea lui Dumnezeu, e mila lui Dumnezeu, e îndurarea lui Dumnezeu și e puterea lui Dumnezeu. Inima să fie întărită prin toate acestea. Și acum, textul complet din 1 Petru 4:10. Ca niște buni spravnici sau administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Tu ai primit un dar, eu am primit altul, celălalt a primit altul. Am primit daruri de la Dumnezeu. Și am primit har felurit de la Dumnezeu. Și noi suntem administratorii harului. Tot ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție, Dumnezeu zice, acum să văd cum le folosești. Tu răspunzi de ce faci cu harul pe care ți l-am încredințat. Pentru că tu administrezi acest har. Observați unde intră în joc responsabilitatea noastră. Când vorbim de har, nu vorbim de o situație în care spunem, oh, frate, eu nu mai trebuie să fac nimic, totul face harul lui, eu nu mai am nicio răspundere, dă-te în har, eu stau liniștit să-l văd mai pe el cum lucrează. Am auzit frați zicând în felul acesta, de să vă spun așa, asta e o anumită poziție care o iau unii, nu? Tot harul pe care ți l-a dat Dumnezeu, mai precis, toate darurile pe care ți le-a dat și toată puterea pe care ți-a dat-o pentru administrarea acestor daruri, toate ți le-a dat ca tu să le administrezi. Darul pe care l-ai e un har de la Dumnezeu Și puterea care o ai să folosești harul ăla e tot de la Dumnezeu și tot har. Acum facem un exercițiu foarte important. Unul dintre cele mai mărețe texte din toată Biblia începe în Efeseni 1 cu 17 și de fapt se termină în capitolul 3 la sfârșit. E o singură idee care merge în aceste trei capitole. Începe cu o rugăciune a lui Pavel să ni se deschidă ochii minții ca să pricepem ce face nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. Subiectul numărul unu e această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu care face ceva. Face de fapt două lucruri. Întâi, această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu s-a îndreptat spre Domnul Iisus și l-a înviat din morți și a mai făcut câteva lucruri pe care le vom vedea imediat. Și acum această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu e un jet îndreptat spre fiecare dintre noi să facă cu noi ce a făcut cu Hristos. Așadar, subiectul întregii discuții, în continuare, capitolul 1, 2, 3, e această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu. Hai să vedem ce a făcut puterea asta. Această extraordinară putere a lui Dumnezeu a făcut cu Iisus următoarele. I-a dat un trup ceresc. Atunci când l-a înviat din morți, nu numai că l-a adus la viață, dar i-a dat un trup ceresc. L-a luat pe omul Iisus și l-a pus să șadă la dreapta lui Dumnezeu. În așa fel încât acolo, la dreapta lui Dumnezeu, stă omul Iisus Hristos, ca mijlocitor între noi și Dumnezeu. Și al treilea, l-a pus în stăpânire peste tot universul, toate le-ai pus sub picioarele lui. A trebuit să fie nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu ca să realizeze aceste trei lucruri. Să creezi un trup nou, complet nou, care poate merge direct acolo, în prezența lui Dumnezeu. Să șadă la dreapta lui Dumnezeu și să fie șef peste univers. Nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu a realizat acest lucru. Și acum această putere extraordinară se îndreaptă spre mine, se îndreaptă spre tine. Ce să facă? Ne-a înviat și pe noi împreună cu Hristos și ne-a unit la oaltă ca să alcătuim trupul Lui. Noi, atâtea persoane diverse cum suntem, prin nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, suntem un singur trup. Pe tot pământul, numai nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu poate realiza acest lucru. Dar mai mult, suntem așa de una cu Domnul Iisus, încât dacă El e înscăunat în locurile cerești, și eu sunt cu El în locurile cerești. Oriunde mă duc în lumea asta, El e cu mine și în același timp eu sunt cu El acolo. Taina asta e mare, vorbesc despre Hristos și biserică, exclamă Pavel. Prin urmare, iată ce a făcut nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, cu Hristos și cu noi. Deci toate acestea, făcute prin nemărginita mărime a puterii sale, apoi ni se spune că sunt făcute prin har. Întâi mi se spune că nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, prin asta Dumnezeu ne-a unit la oaltă ca să alcătuim trupul lui Hristos, și apoi mi se spune că aceasta s-a făcut prin har, prin puterea lui Dumnezeu, prin har. Acum fiți atenți, e vorba de această acțiune de unire a noastră în trupul lui Hristos, de realizarea familiei lui. Acum uitați-vă la 2 cu 22. Prin El, prin Hristos, și voi ați fost zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Asta sună cu 1 Corinteni 12 cu 13. Prin același Duh am fost înfipți, botezați în același trup. Când Dumnezeu a constituit trupul lui Hristos din toți cei convertiți, agentul care a făcut lucrarea asta a fost Duhul Sfânt. Acum fiți tare atenți că le punem la oaltă. Aceeași acțiune a unirii noastre cu Hristos, ca să alcătuim trupul lui, Dumnezeu o face prin nemărginita mărime a puterii sale, o face prin har și o face prin Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate astea trei sunt același lucru. Puterea lui Dumnezeu, harul, Duhul Sfânt sunt același lucru. Ce este harul? Din Efeseni 1 și 2 putem deduce că harul lui Dumnezeu este faptul că prin puterea lui Dumnezeu Tatăl ne-a făcut una cu Domnul Iisus și l-a pus în noi pe Duhul Sfânt. Prin har, prin puterea lui, Dumnezeu a făcut două lucruri. M-a făcut una cu Hristos și l-a adus pe Duhul Sfânt în noi caliantul, agentul de unire, de legătură. Unirea noastră cu Hristos și prezența Duhului Sfânt în noi sunt făcute prin marea putere a lui Dumnezeu. Acesta este harul lui Dumnezeu. Acum, dacă vreți să le vedeți adunate la oaltă, vă duceți la capitolul 3, de la versetul 14. Pavel a început cu rugăciunea din 1 cu 17. Mă rog să vi se deschidă mintea, să pricepeți lucrurile astea extraordinare. Și apoi el zice, iată de ce îmi plec genunchiul și mă rog lui Dumnezeu să vă întăriți în putere, în nemărginita mărimea puterii lui, în omul din lăuntru, prin cine? Prin Duhul Sfânt, pentru că El e puterea lui Dumnezeu, cea nemărginită, El e harul lui Dumnezeu. Așa încât, Domnul Iisus fiind în inimă, fiind uniți cu El, să cunoașteți bogata dragostea lui Dumnezeu și să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Aceasta realizează nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, care ne unește cu Domnul Iisus, care pune Duhul Sfânt în noi. Și toate astea împreună, El le cuprinde într-un singur cuvânt, harul. Harul lui Dumnezeu este unirea noastră cu Domnul Iisus și prezența Duhului Sfânt în noi. Acum, vreau să vă mai arăt ceva. E important uneori să punem mai multe texte la oaltă, să vedem expresiile. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Eu nu sunt vrednic să fiu chemat apostol pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Dar harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Tot ce am lucrat eu ca apostol, n-am lucrat eu, ci a lucrat harul lui Dumnezeu care este în mine. În Romani, capitolul 15, vorbindu-le romanilor bisericii din Roma despre realizările lui ca apostol, spune în versetul 18, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultare de El. În Corinteni a zis, toate astea le-a făcut harul lui Dumnezeu. Aici spune, toate astea le-a făcut Hristos prin mine. În Faptele 14 cu 27, Pavel și cu tovarășii lui au venit la Ierusalim și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Harul a făcut prin noi, Domnul Iisus a făcut prin noi, Dumnezeu a făcut prin noi. Observați alternanța. Tot ce am lucrat eu, a lucrat harul lui Dumnezeu prin mine. A lucrat Hristos prin mine. A lucrat Dumnezeu prin mine. Harul ne este dat ca să ne echipeze și să ne facă în stare să facem faptele bune,
adică să trăim felul de viață pe care ni l-a conceput Dumnezeu. E mila lui Dumnezeu, e îndurarea lui Dumnezeu, harul e nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu prin care m-a ridicat din morți și m-a mântuit de păcat și m-a plantat în Hristos și m-a unit cu El și a pus Duhul Sfânt în mine. E harul care mă învață să o rup cu păcatul. E puterea care mă ține și care mă ajută să fac ce vrea Dumnezeu să fac. Toate astea sunt harul. Harul felurit al lui Dumnezeu. Dar țineți minte, partea cea mai esențială a acestui har este faptul că nemărginita mărimea puterii lui ne-a făcut una cu Hristos și a pus în noi Duhul Sfânt. Așa că dacă eu accentuez tot timpul pe unirea cu Hristos și pe prezența Duhului Sfânt și a lucrării Lui în noi, asta înseamnă că vorbesc despre har. Și deci trebuie să înțelegem limbajul acesta. Acum, încă ceva foarte important. Ca pastor am avut slujba aceasta de multe ori să mă duc să spun unui om: ai cancer. Poate cea mai teribilă dintre astea a fost când o soră tânără la Oradea, 21 de ani, tocmai a dat naștere primului ei născut, singurul, și am primit telefon de la mama ei: frate Țon, are cancer, Hodgkin's disease. Și-am dat telefon la un medic să-l întreb ce e aia și el mi-a spus: n-are leac, cancerul ăsta o va duce dincolo. S-a dovedit până la urmă că nu era Hodgkin's, era limfoma, care într-adevăr nu răspunde la niciun tratament, și în câțiva ani ea s-a dus la Domnul. Ce faci când trebuie să-i spui unui om: e sfârșitul, mâine te întâlnești cu Dumnezeu? Realmente am început să-i învăț pe oameni cum se moare. Că trebuie să știi cum să mori, pe ce bază mori. Și i-am explicat aceasta unui frate care m-am dus la patul lui și i-am spus: dragă, ești pregătit să mori? Păi eu cred că da. Pe ce bază? Păi frate, eu sunt de 50 de ani pocăit și eu m-am străduit. Stai frate, nu e bine. Tu nu știi cum să mori. Vreau să te învăț cum să mori. Uite, când te duci dincolo și te întreabă cineva: dar de ce vrei să vii aici la cer? Pe ce bază să te lasă aici? Nu cumva să-i spui pe baza că am făcut ceva pentru Dumnezeu? Că nimeni nu intră acolo pe baza aia. Dacă pentru aia crezi că intri acolo, ești terminat. Să-i spui așa: Domnule, viu aici pentru că Fiul lui Dumnezeu pe care îl văd acolo pe tron m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. A venit Domnule pe pământ și s-a încărcat cu păcatele mele și a murit în locul meu. Și într-o zi a devenit mântuitorul meu. Și mi-a promis că vine să-mi pregătească loc ca acolo unde El să fiu și eu. Domnule, pe baza a ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru mine și a ceea ce mi-a promis El, pe baza asta viu eu aici. Așa s-a luminat omul acela. Trebuia să meargă la operație de inimă, nu s-a mai trezit. A murit pe masa de operație. Dar i-a spus lui sora lui: acum nu mai pasă dacă mă trezesc sau nu. Acum știu pe ce bază mă duc, că m-a învățat fratele Țon cum să mor. Și am spus la mormântarea lui, unde a povestit întâmplarea, că trebuie să știi cum să mori, că numai atunci știi cum să trăiești. Pe baza asta stăm
Și pe baza aceasta mergem acolo, pe baza faptului că El ne-a iubit și a făcut tot ce a trebuit să facă pentru noi ca să putem merge acolo. Asta ne trebuie întâi clarificat și apoi putem să înțelegem rolul faptelor bune. Așa că nu puteam să mă duc mai departe fără să stabilim și lucrul acesta. Și vreau să accentuez, niciodată, în toată cariera mea, la mulți le-am spus, știi că te duci, medicii nu-ți spun, dar eu-ți spun, mai ai de trăit 3 săptămâni. Dar hai să te învăț cum se trece. La spital odată o soră, care și credincioasă, după ce l-am consiliat așa pe fratele și am petrecut timp cu el în pregătire pentru cer, a doua zi sora mi-a spus, frate, ce faci cu bolnavul? Că după ce ai plecat dumneata, am intrat imediat eu și frate, îi strălucea fața. În loc să fie înspăimântat, și nouă doctorii nu ne dau voie să le spunem că are cancer, că ne dă afară. Și dumneata ai venit și ai spus că are cancer și îi strălucea fața. Simplu. Medicii, după ce spun că are cancer, nu mai știu ce să-i spună. Eu îl pregătesc să se întâlnească cu Dumnezeu și îi spun pe ce bază. Și baza e așa de minunată că după aceea îi strălucește fața. Așa că învățați lucrul acesta. La Oradea este o echipă de hospice, adică lucrează numai cu muribunzii și studentele care se pregăteau pentru asta vroiau să învețe psihologie ca să-i ajute. Nu vă trebuie psihologie. Psihologia te învață cum să-l șmecherești. Vă trebuie un singur lucru. Să știți cum să-i pregătiți să stea în fața lui Dumnezeu. Asta e tot ce vă trebuie. Și dacă o faceți asta bine, le strălucește fața și neamurile zic, ce ai făcut cu el? Fă și cu mine. Așa că, asta fiind spuse, să mergem acum la faptele bune. Scopul Harului este să ne salveze, să ne mântuie din păcat, să ne facă copiii lui Dumnezeu, care seamănă cu Tatăl lor, în caracter și comportament. Scopul Harului nu e numai să ne scoată din păcat. Scopul Harului este să meargă până la capăt, să ne facă copii de Dumnezeu care seamănă cu Tatăl lor în caracter și comportament. Astea sunt faptele. Harul ne învață să ne oprim din păcat, să trăim o viață de sfințenie. Apoi Harul ne împuternicește să trăim o viață sfântă. Harul ne face să slujim. Și Harul ne dă capacitatea de a suferi. Dacă mântuirea prin Har însă nu este urmată de faptele bune, adică de viață după voia lui Dumnezeu, înseamnă că n-am primit nici Har, nici mântuire. Că ați văzut că Harul le face pe toate. Deci dacă cineva îmi spune, eu am Har și deci ești mântuit și pot trăi cum vreau eu, omul ăsta n-a primit nici Har, nici mântuire. Pentru că Domnul Iisus spune, după faptele lor veți cunoaște dacă au har. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Dacă ai primit har, harul te-a scos din păcat și harul te-a echipat să trăiești după voia Tatălui nostru cel ceresc. Mântuirea și toată trăirea noastră este prin Har. Dar e foarte interesant că deși totul e prin Har, când ajungem la judecată, acolo suntem judecați pe bază de fapte. Mântuirea e prin Har, judecata e pe bază de fapte. Și răsplata o primim după fapte. Să vedem puțin cum vine asta. Roman 2, 5 și 6. Ziua mâniei și a arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Ziua judecății lui Dumnezeu, după faptele lui. Acum, noi trebuie să știm că sunt două judecății.
Prima este judecata credincioșilor. Și asta se întâmplă imediat după ce murim. 2 Corinteni capitolul 5 ne spune lucrul ăsta foarte clar. Când se desface casa asta cortului trupesc, noi avem o casă la Domnul și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Dar noi ne străduim să-i fim plăcuți, pentru că cum am ajuns acolo? Direct la scaunul de judecată al lui Hristos mă aflu. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Răsplata prin evaluarea binelui și a răului pe care le-ai făcut. Tot despre asta spune Pavel când zice: să nu judecați nimic înainte de vreme, fraților, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile oamenilor. Atunci fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a spus că poți păcătui în gândul tău. Și stare multe păcate pe care le facem acolo în interior, toate alea El le va scoate la iveală. Până acum 50 de ani, noi n-am putut crede că Dumnezeu își va mai putea aduce aminte de tot ce am făcut noi. Până s-a inventat banda de magnetofon. Și atunci am văzut cum se poate imagazina. După aceea a venit computerul, unde poți pune într-un firicel de siliciu enorm, o bibliotecă întreagă. Totul se poate înregistra acolo, pe un firicel de piatră. Apoi a venit CD-ul, pe care poți pune o bibliotecă întreagă. Acum, când ni se spune, fii atent că toate gândurile tale sunt înregistrate. Acum nu mai putem zice, a, e imposibil. În avion este o cutie, se vede că e vopsită negru, de aceea spune cutia neagră. Sunt numai aparate de înregistrare și înregistrează absolut toate părțile avionului. Cum funcționează absolut toate mecanismele, inclusiv ce vorbesc între ei piloții tot timpul. Se prăbușește avionul, primul lucru să căutăm cutia neagră și să vedem ce s-a petrecut, unde s-a întâmplat defectul. În avion s-a pus cutia neagră. Dumnezeu se vede că a pus o cutie neagră în fiecare din noi, care înregistrează tot ce se întâmplă în noi, toate pornirile noastre și toate gândurile noastre. Wow! E posibil, așa? Dacă noi oameni ne-am făcut așa. Ce va fi aia când va întinde un ecran acolo și va zice, hai Iosif să ne uităm la toată gândirea ta din toată viața ta. Să nu mai vadă nimeni, Doamne. Hai să vedem numai noi doi. Și de asta, Doamne, nici eu nu mă mai uit. Uită-te numai Tu. Așa? Când ei zic, cădeți peste noi stâncilor, acoperiți-ne, de asta e vorba. Mi se scoate filmul, cutia neagră, și nu în fața lumii, să mă acopere stâncile. Judecata lui Dumnezeu, auzi, nu-l judeca tu, că tu nu știi ce e înăuntru. Poate el a scăpat o vorbă rea, dar poate omul ăla e pasionat pentru voia lui Dumnezeu și tu nu știi. Sau poate el e tare fățarnic și pe toți îi duce și toți cred că e sfânt, dar în adâncul lui e groaznic. Și ce face în casa lui, numai familia lui știe. Fraților, nu vă grăbiți să judecați nici pe unul, nici pe altul. Va veni ziua când Domnul va scoate cutia neagră. Atunci pentru noi fiecare va fi groaznic. Eu însumi, spune el înainte acolo, eu nu mă mai judec. Cel ce mă va judeca e Domnul.
Acum fiți tare atenți, eu cred că cuvintele alea le-a spus cu mare durere. Domnul meu, care atât m-a iubit încât s-a dat pe sine pentru mine, acum va zice, cu toate astea, hai să vedem câte urâțenii au mai sălășluit în tine. Judecata pe care mi-o face Domnul e mai dureroasă decât judecata care mi-ar face un dușman. Pentru că mă judecă cel care m-a plătit cu propria moarte. Și n-ar mai trebui să-l supăr. Este o altă judecată. Domnul Iisus spune, cel ce crede în mine a trecut din moarte la viață. S-a dus sus, a venit la judecata mea acolo. A trecut din moarte la viață și nu mai vine la judecată. E vorba de asta judecată. Am văzut un tron mare și alb și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Asta este judecata pentru osânda finală, pentru sentința irevocabilă a veșniciei. Răsplata e după fapte. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. E vorba de noi. Pe noi ne atenționează. Vegheați! Eu vin cu răsplata. Ce-i răsplata? În primul rând, trebuie să știm că niciodată în Noul Testament nu găsim cuvântul acesta la plural. Nu se vorbește nicăieri de răsplătiri. Răsplata e totdeauna la singular și asta înseamnă că răsplata e un singur lucru. Răsplata e una singură. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Răsplata e moștenirea. Acum, cuvintele astea în context sunt spuse sclavilor. Și dacă n-ar exista partea de la urmă, acolo unde Pavel le spune sclavilor, să fiți cei mai buni sclavi din lumea asta. Voi să le slujiți la stăpân și când nu vă văd. Să fiți sclavul ideal. Slujiți-i exact cum l-a slujit pe Domnul. Domnul a vrut să fii sclav, fii cel mai bun sclav. De ce? Pentru că tu știi cine vei fi dincolo. Tu îți poți permite să-ți petreci viața asta în sclavie când știi ce capeți dincolo, ce vei fi dincolo. Și asta face ca toată viața noastră să fie schimbată. Eu îmi pot permite să nu mă bag în corupție și să trăiesc în sărăcie pentru că eu știu ce voi fi dincolo și ce voi căpăta dincolo. Tot ce dă un tată copiilor săi se numește moștenire. Tatăl Ceresc intenționează să dea copiilor săi tot ce are el, tot universul. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Răsplata e moștenirea și moștenirea e când Dumnezeu te pune peste tot ce are El. Pentru că esența naturii de tată, bucuria tatălui să dea tot ce are copiilor lui și să-i vadă pe ei împărățind. Moștenire înseamnă stăpânire peste, exercitarea de autoritate, domnie, împărăție și nu mai stăruiesc mult ca seară le-am comentat mai pe larg. Numai că te va pune peste multe sau peste puține? Vei avea autoritate peste multe sau peste puține? Criteriu, capacitatea ta de a stăpâni și de a exercita autoritate. Gândește-te ce vei face în ziua în care Dumnezeu ți-ar spune
tot universul e în mâinile tale. Tot îți dau pe mâini. Oana, acum să le arăt eu la ăia care m-au necăjit. Nu ești bun să-ți se încredințezi nimic. Gata, te-ai descalificat. Tu trebuie să ai un asemenea caracter curat și mai ales pasionat să zici, Doamne, nu voi face o mișcare fără să te întreb ce să fac. Pentru că eu tot ce fac vreau să fac exact după voia ta și numai sub autoritatea ta. Mi-am dezvoltat capacitatea asta pe pământ, o ai văzut. Grija mea asta a fost să-ți fiu supus și să te ascult să mă supun pe tine. Am văzut. De aceea te voi pune peste multe. Harul sunt resursele pe care ți le pune Dumnezeu la dispoziție. Faptele sunt tot ce faci tu ca administrator al harului felurit. Judecata este evaluarea ta pe baza ceea ce ai făcut și ce ți s-a dat aici. Și moștenirea este împlinirea scopului lui Dumnezeu cu tine. Din veșnicie Dumnezeu te-a conceput să fii copilul lui pe care să-l pună peste toate averile sale. Ăsta e planul inițial al lui Dumnezeu cu tine. Harul sunt resursele, faptele le faci ca administrator a harului, judecata e evaluarea și apoi ești pus acolo unde Dumnezeu a vrut de la început. E împlinirea planului lui Dumnezeu cu tine. E teologică pentru cei care încă au problemă cu răsplătirea. Dacă am spus că nu pot câștiga nimic de la Dumnezeu, nu pot pretinde plată, nu pot să am merite și nu mă pot lăuda, atunci de ce totuși răsplată pentru fapte? Uite de ce. Faptele mele mă califică. Faptele pe care le fac pentru Dumnezeu mă transformă după chipul lui Dumnezeu sau mă transformă după chipul diavolului. Faptele făcute pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu dezvoltă în mine persoana aceea capabilă de guvernare sus. El nu va zice atâtea fapte, atâtea plăți. El zice, hai să văd ce fel de om ai devenit. Capacitatea ta îmi va spune unde te pot pune. Și de aceea un teolog reformat la 1700 a zis așa, imaginează-ți, fiecare om care lucrează pentru Dumnezeu își dezvoltă capacitatea spirituală, capacitatea omului dinăuntru. Unul care nu lucrează nimic pentru Dumnezeu e cât un degetar, altul poate ajunge cât o baniță. Imaginează-ți o serie de cupe, de la de într-un picior, de la cea mai mică până la cea uriașă. Și când o să fim acolo sus, așezați în ordinea asta crescândă, Dumnezeu va umple pe fiecare până la vârf. Și imaginați-vă că la cât un degetar, cu vocea lui pițigăiată, va zice, Doamne, dar mie de ce îmi dai numai atâta? De ce nu-mi dai cât lui? Răspunsul e evident, nu? Eu ți-am dat cât ai adus, câtă capacitate ai adus. Gândește-te că Dumnezeu vrea să te facă o capacitate pentru funcții de răspundere. Asta se dezvoltă aici prin pasiunea de a-L asculta, de a face totul după voia Lui, de a-I te supune, de a fi om de caracter. Capacitatea aceea a omului dinăuntru contează. Acum, câteva lucruri despre viața din cer. Noi am vorbit despre întrepătrundere și din, probabil așa, luat cu vorba și fără să gândesc bine, am folosit și termenul de contopire. Termenul ăsta nu-i propriu. Contopire înseamnă să iei două blocuri de gheață și să le topești în același timp. Contopire, topire împreună. Amândouă se topesc și rezultatul este o singură apă. Cu Dumnezeu niciodată
nu ni se întâmplă așa ceva. Întrepătrunderea cu Dumnezeu este fără pierderea identității. Tata e în Fiul și Fiul e în Tată. Eu sunt în tine, Tată, și tu ești în mine. Dar tu ești Tată și eu sunt Fiul. În această unitate, prin întrepătrundere, Fiul rămâne Fiul și Tata rămâne Tată. Și în această întrepătrundere, eu rămân eu. Deci unirea cu Dumnezeu se face fără dispariția identității noastre personale. Haideți să facem puțin religie indiană, pentru că ne-au năvălit acum toate felurile de religii indiene și de altă natură și vreau să știți care e esența lor. În religiile acestea se consideră că existența ca persoană e răul. Distincția, ieșirea în afară ca identitate, aceea-i răul. Urmărit în religiile acestea este stingerea persoanei, contopirea cu nimicul sau cu absolutul, cum vrei să zici. Nirvana e starea aceea în care practic nu mai ești. În sfârșit ai intrat în pace eternă pentru că ești în neființă. Foarte ciudat cuvântul ăsta, neființă. În tare multe ziare citesc, cu tare ai intrat în neființă. Și ciudat e că cei ce conduc ziarul zic că sunt creștini. Într-o țară zis creștină, vorbim de intrare în neființă. Asta nu-i creștinism. Omul nu intră în neființă, intră ori la Dumnezeu, ori cu diavolul, ori în cer, ori în iad. Niciodată omul nu intră în neființă. Și dacă ar vrea să intre în neființă, nu poate. Acum atenție, tineri. Yoga este parte organică a hinduismului. Este parte a unei religii. Indiferent cât crezi tu că noi o facem numai ca pe o gimnastică. Asta e rătăcire. Ce este yoga? E mare înșelare pentru că la început e foarte atrăgător. Te învață cum să stăpânești trupul. Și apoi mai ales te învață cum să-ți stăpânești gândirea. Să-ți oprești sărirea din gând în gând, să te concentrezi, să gândești la o floare, să gândești la ceva. Și concentrarea asta e bună în sine. Că te învață să te gândești, să stai cu gândul la un singur lucru. Dar care-i scopul stăpânirii trupului și controlului și concentrării minții? Totul se face cu scopul ca în final, prin blocarea, oprirea completă a gândirii, cumva să ieși din tine, să intri în neant. Acesta-i scopul. Scopul yogăi este desființarea ta ca persoană, ieșirea din persoană în nimic. Așa că ai grijă că este o tehnică spre nimicire. Lasă că nimeni nu poate realiza lucrul ăla, că nu poți intra în neființă. Oricât încerci, nu te poți scăpa. Dar te cheltuiești degeaba cu exerciții care nu duc la nimic, dar care, ține minte, sunt parte dintr-un sistem de gândire și dintr-o religie diabolică. Pentru că toate acestea sunt diabolice. Trebuie să fim foarte atenți la tot ce ni se dă. Eu am auzit odată un predicator celebru care a spus o istorioară, pe vremea aceea tare mi-a plăcut. Un bărbat care nu se mai simțea bine acasă, simțea că îi lipsește ceva, a plecat în lume. Și după o vreme a venit înapoi, a sosit noaptea târziu, a bătut la ușă și soția lui l-a întrebat: cine ești? Eu sunt, cu tare. Eu sunt. Dinăuntru i s-a răspuns: nu te cunosc. n-ai răspuns bine, când vei înveța cum să răspunzi, să vii înapoi. El a plecat și s-a tot gândit, de ce n-am răspuns bine? Doar am răspuns corect. Până când a fost iluminat și a venit înapoi și a sosit iarăși noaptea și iarăși a bătut la ușă și iarăși întrebarea, cine ești? Și atunci a răspuns, eu sunt tu. Sau mai bine, cine ești? Sunt tu. Acum ai răspuns bine, acum poți veni înapoi. Și autorul a vorbit despre minunea asta de a ne identifica unul cu celălalt. Eu nu mai sunt eu, eu sunt tu. Și mi s-a părut ceva tare frumos, nu? Și de acolo predicatorul a spus, așa trebuie să vorbim și cu Dumnezeu. Eu nu mai sunt eu, eu sunt tu. Fals! Completamente fals! Eu niciodată nu-s el. Precum nici el nu-i niciodată eu. Noi ne îmbrățișăm, noi ne întrepătrundem în iubire, dar eu sunt eu și el e el și rămânem așa. Pentru că Dumnezeu vrea să aibă fii. El e tată, el e persoană și are fii, persoane cu care să comunice, cu care să lucreze toată veșnicia. Încă ceva despre misticism. Ce-i misticismul? Vreau să știți că există o definiție foarte largă a misticismului care sună așa. Misticismul este orice credință care presupune unirea cu divinul. În acest sens, noi suntem mistici. În sensul că noi credem în unirea cu Dumnezeu. Dar vom vedea imediat unde trebuie să avem mare grijă. Ce este de fapt misticismul? Misticismul medieval și până la misticismul actual. Sunt anumite școli de gândire în cadrul creștinismului, mai ales școli de gândire mănăstirești. În România Liberă, dacă nu mă înșel, acum vreo 7-8 ani, a fost prezentată o asemenea școală de gândire reprezentată de un călugăr într-o anumită mănăstire din Moldova și articolul era intitulat Lunga cale până la Dumnezeu. Pagină întreagă. Lunga cale până la Dumnezeu. Și se descriau exercițiile, abstinențele, vegherile și exercițiile de contemplare care în final să te ducă la experiența de unire cu Dumnezeu. În acest sens, ajungerea la Dumnezeu e prin eforturile proprii. Dumnezeu e undeva sus, acolo la capătul drumului și tu te străduiești să ajungi acolo. Iată diferența cu creștinismul biblic. În creștinismul biblic, unirea cu Hristos se face la începutul drumului. Acesta e începutul vieții spirituale, a vieții cu Dumnezeu. Domnul Iisus ia inițiativa și aici trebuie să avem grijă de ea care zic că toate drumurile duc la Dumnezeu, toate religiile duc la Dumnezeu, așa cum toate drumurile duc pe un vârf de munte, toate ajung la vârf. E adevărat că pe munte toate drumurile duc la vârf, dar multe căi pot părea omului bune, zice în Proverbe, dar până la urmă se vede că duc la moarte. Nu există mai multe căi pe care se ajunge la Dumnezeu. Există o singură cale pe care Dumnezeu coboară la noi. Și aceea e Domnul Iisus. Dumnezeu vine în persoana Domnului Iisus și bate la ușă și zice, vrei să te unești cu mine? Și unindu-te cu mine te unești cu Duhul Sfânt și te unești cu Dumnezeu. Noi vedem unirea cu Dumnezeu aici, la începutul drumului. Noi nu avem un drum până la Dumnezeu. Drumul l-a făcut Dumnezeu însuși până la noi. Dar în unirea asta, misticii zic, te pierzi în el, te topești în el, dispari. Unirea Identitatea personală este păstrată în toate experiențele mele cu Dumnezeu și e păstrată chiar și în cer. Ce va fi mai minunat în cer? Va fi că acolo vom fi totdeauna cu Domnul, îmi spune cuvântul. Vom fi totdeauna cu Domnul. Noi în El și El în noi. Între pătrunderea noastră, unirea noastră în dragoste va fi perfectă. Va fi totală. Totală în sensul că acolo voi învăța să mă dăruiesc total. Să mă deschid total, să mă las total scăldat în frumusețea și în dragostea Lui. Dar în același timp, eu voi fi persoană. Îmi voi păstra identitatea. Și așa va fi unirea mea cu Tatăl, așa va fi unirea mea cu Duhul și cu Domnul Iisus. Eu în El și El în mine. Mai este un verset care-i cheie. În Apocalipsa 21 ne e descris cerul nou și pământul nou. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El însuși va locui cu ei. Vom împărăți împreună cu El. Ne va pune peste multe. Dar și acolo ni se spune robii. Suntem fiii lui Dumnezeu, suntem acasă la Tata, dar și acolo îi vom fi supuși. Mai mult ca oricând, acolo cu adevărat voi zice, Tată, nimic nu voi face fără tine. Și atâta mi-e de drag să te ascult, e însăși ființa mea și bucuria mea să fiu la dispoziția ta. Cu Dumnezeu toată veșnicia și cu bucuria de a mă subordona Lui și de a-L sluji, pentru că așa văd în Domnul Iisus. Lucrul acesta e esențialul Fiului. E esența de Fiu să-i spună Tatălui, mi-ești așa de drag încât te imit în toate, te ascult în toate, vreau să-ți fac plăcere în toate. Aceasta e cerul. Să fii o asemenea ființă, să poți lucra cu Dumnezeu, să te pune Dumnezeu peste multe și în același timp să fii în această unire de dragoste cu El și în această pasiune de a-L sluji și de a-L asculta și de a-I face Lui plăcere. În aceasta îți vei găsi Tu plăcerea și împlinirea. Doamne, mare e planul Tău cu noi. Ce lucruri extraordinare ai pregătit Tu acolo pentru noi. Ce lume extraordinară va fi aceea. Ce bucurii vom trăi scăldându-ne acolo în dragostea Ta. Ce împlinire va fi să guvernăm în unire cu Tine și în dragoste și în supunere și cu pasiunea de fii care vor să placă în toate Tatălui lor. Doamne, am înțeles însă că toate acelea se formează, se dezvoltă aici. Că de pe acum trăsăturile care se vor împlini plenar acolo trebuie să se formeze în noi. Să fim de aici ființe plăcute Ție, că atunci când ajungem la scaunul Tău de judecată, Doamne Iisuse, să-ți placă de noi, să-ți placă ce vei vedea în noi. Am văzut, Doamne, câte resurse ne pui la dispoziție, nemărginita mărimea puterii Tale, unirea cu Domnul Iisus, puterea Duhului Sfânt în noi, Harul care ne învață să nu mai trăim păgânește, Harul care ne învață să trăim sfânt, Harul care ne împuternicește, Harul care ne învață să suferim cu Hristos și să găsim în asta plăcere. O, Doamne, învață-ne să trăim cu toate resursele pe care ni le pui la dispoziție și să fim buni administratori a acestor resurse, bune administratori ai Harului felurit care ne-L dai. Mulțumim! Mulțumim că ne deschizi mintea să pricepem ce ești și ce vrei să fim. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.